Сторінка 184. Наближення. Олянко, ми вже підходимо. Ліля домовилася з колегою по роботі. Як тільки вдасться витягнути Галинку у місто, зателефонує. Останнім часом дочці гірше. Сидить у ліжку і безцільно дивиться в одну точку. Цей час вона нагадує вимкнене радіо. Видимість є, а звуку немає. Ліля помітила, варто тільки задумати щось щодо Галинчиного одужання, зла сила атакує і створює непереборні перешкоди. Уже двічі зривалася запланована поїздка. Але цього разу Олянчин чоловік якраз удома і погодився завести їх з Галинкою аж за Тернопіль до отця Олексія на вичитанку. Що це таке, зрозуміла пізніше. Багаторазове читання спеціальних молитв. Людей біля недобудованої каплички зібралося близько двох десятків. У кожного своя біда, своя історія. «Моя сваха зачастила до мене, як до себе додому», – розповідає засмучена львів'янка. «Пощебече солоденько, та й піде, а я після її відвідин уже й на роботу не маю сили добутися. В чому справа? Що це за хвороба така дивна? Я до лікарів». Обстежили, кажуть, здорова. А я по світу ходити вже не можу. Що робити? Кинулась до священника ясновидця. А що то ви за сваху таку маєте? Питає. І вона відьма, і донька її. Задумали квартиру вашу прибрати до рук. Ви помрете, син теж. А житло кому залишиться? Невістці. А їй же всього 14 років. На 2 роки за мого сина молодша. Але сваха ладна вже й зараз їх одружити, хоч у ЗАГСі ще не розпишуть. Та вони і там знайомих можуть знайти. Не вдалося. Але із сином вожуся вже 3-й рік. Іноді вже й руки опускаються. А як подумаю, що ж це віддати дитину на поталу відьмам? Не дам. І хрестом ту нечість, і водою свяченою. І везу знову до обраного священника». Син, чорнявий молодий хлопець, погоджувався з усім. Не погодився лише, що пора заходити в капличку. Зла сутність у ньому запротестувала. Галинка уперлася також. «Ви йдіть, а я ні. Чому? Тому що я оминаю такі церкви». «І погано робиш. Раніше ж ходила? Спільна молитва дуже сильна. Та стільки ж світу проїхали. Ні-ні, не піду, самі моліться». Ліля з цією жіночкою вирішили просити допомоги у священника. Той сказав: «Ведіть їх, але аж наперед, щоб не втекли». Справді, коли отець Олексій почав читати Євангеліє, Глинка кинулася до дверей, але там було багато вже людей і її не пустили. Священник лише доторкався чашею, але облюбовані демонськими силами деякі люди почали конвульсійно здригатися. Декотрі розпачливо кричали, обсварювалися. Якась молодиця погрожувала священникові: «Я ще тебе знайду, я до тебе доберусь». «А я не боюсь тебе, хоч ти і знана відьма, мене Божа мати захистить, а от тобі з цієї жінки пора забиратися геть». У відповідь прозвучала сердита тирада циганською мовою. Люди переглянулися, адже зовсім не схожа на циганку, та й мови їхньої, як виявилося, не знає. Галинку затримали чоловіки, які стояли позаду, і підвели до святого отця. Той пильно подивився на дівчину. Тут і бабця доклала руку, і горе коханий, з яким зустрічалася, і гурт його колег. Отже, і сама винна, що до них тягнулася. Що хотіла, те й має. Злорадно озвалася з боку жінка, вірніше, зла сутність із неї, хоч сама тіпалася під стіною, наче б її підключили до електричного струму. Хлопці, з якими зустрічалася, сатанисти. Нічого святого для них у цьому житті немає, та й сатанинською музикою підживлювались частенько. А якою ж то? Рок-музикою. Вона калічить мізки. Сучасна молодь запрограмована нею на вседозволеність і розпусту. Галинка справді під час хвороби скаржилася, що рок-мелодії не виключаються у неї в голові, заважають думати, планувати, молитися. «А що ж ви хочете? Добро пробивається з великим трудом, а зло у вигляді сучасних децибелів проникає легко, ще стільки прихильників має. І стають вони всі учасниками сатанинської програми підготовки людей до приходу Антихриста. Адже знають про це, а включаються в неї, не задумуючись. І що і самі, і їхні сім'ї, віддані на поталу нечисті, про це не думають. Спохватяться, та вже пізно буде. А ви з Галинкою повинні багато молитися, очищати накиданий духовний бруд. Адже коли в хаті збирається сміття, його вигрібаєте, вимітаєте, прибираєте. Так і тут. Молитви, піст, водосвяття. Очистіть квартиру від різного непотребу і заново освятіть. Ось що може допомогти. І звертайтеся за допомогою до сильних священників. З кожним разом їй буде краще. Вона ще розкається і вихлюпне із себе накопичений бруд і блуд, якого набралася бездумно. Назад поверталися через Зарваницю, місцевість, де монахові з'явилася Божа Мати. Там тепер споруджений чудовий архітектурний комплекс, облаштоване цілюще джерело, вражає прообраз хресної дороги Ісуса Христа. Вона піднімається по схилу все вгору і вгору, аж до монастиря, що гніздиться поміж гір. На душі чисто і гарно. Бо серед цієї благодатної тиші і краси відбувався і справді духовний катарсис. Душа набиралася сили для боротьби. Мальовнича долина із розвінченими золотими банями церков нагадували про того, хто переміг демонську силу, кров'ю своєї змив людські гріхи. «Дякую тобі, Господи», – подумки молилася Ліля, «що на цьому світі ще є люди, здатні протистояти злу, і що є здатні прийти на допомогу, підставити своє плече. Це вони утверджують надію в серці». А в долині стояла дзвенюча медова тиша. З неї аж ніяк не хотілося повертатися у вир суєти, у щоденні клопоти і боротьбу за виживання. А ще на калиновий міст духовної битви, на якому спливає кров'ю дончине серце. Нова мандрівка. Знову Галинку посадили в машину несподівано. Іншої ради на те немає. І повезли вдруге. Цю поїздку допомогли реалізувати Аліна, ще одна колега по роботі зі своїм братом. Сашко – веселий, говірливий чоловік. Поки вирулював з безкінечної шеренги машин, які зібралися, притиснулися до правого узбіччя. По лівому курсувала колона велосипедистів. Устиг розповіти не одну цікаву історію. «Ти розкажи, як ви Тодоська провчили», – нагадала йому сестричка. Той Тодосько був приставлений за наглядача в колгоспі, вислужувався і мотався по полях зранку й до ночі. Не дай Боже, десь гусей чи худобу в колгоспному запримітить, то або пастушкові спина тріщатиме, басамуги от батога не забуде, або ще й батькам нерви потріпає. Обов'язково додадуть на горіхи малому роззяві. От ми, сільські хлопчаки, вирішили провчити лихого Тодоська. Підстерегли, що о 5-й вечора він завжди під'їжджає попити пивка у сільському забігайлівку, а коні чекають господаря під розлогими деревами. Того дня, як завжди, Тодосько прив'язав коників до штахет, а сам, облизуючись уже з порога, стояла ще добряча спека, заспішив у кімнатну прохолоду. Нутро, здавалося, горіло. Пити хотілося нестерпно. Ми із товаришем відпрягли коней, обвели їх поза школою через сад і причепили з протилежного боку штахет. Тоді через штахети протягнули дишля від брички з ресорами і запрягли коней знову. Вийшло так, наче коні перескочили через штахетник і тепер скубуть траву з протилежного боку. А бричка залишилась на місці. Ми з Льонькою залізли на дерева, що росли поблизу, і почали терпляче чекати подальшого розвитку подій. Вийшов Тодосько, глянув із кам'янів. Тоді кинувся всередину їдальні і покликав ще двох колег. Один з них подивився, заглянув за бричку на коней, перехрестився і сказав сам собі: «Казав же, не наливайте більше». Тоді зітхнув і пішов додому, щось бурмочучи. Другий покликав ще двох. І ті позавмирали від такого дива, почухали потилиці, але ніхто нічого мудрого не прорік. У житті не бачили чогось подібного. «То, доську, а то як ти їх так запріг?» Старий і сам ламав голову, але жодна розумна думка не приходила. Ми мовчки душилися з усміху на деревах, але так, щоб нас не помітили, бо тоді влетіло б за повною програмою. Нарешті з села підійшов ще зовсім тверезий коню. Тато каже, хтось коні провів і з того боку припряг, он же і сліди кінські по траві. Поміг він то доськові, випряг вороних, привів добрички. Той сів і зник, і ніколи більше не заїжджав у Забігайлівку. А ми вибрали момент, коли менше хто бачить, та й чкурнули додому. За розмовою дорога скоротилася. Цього разу Галинка не упиралася, як під монастирем попереднього разу, коли її декілька чоловіків не могли завести в храм. Зреклася усього сатанинського, але потім знову замкнулася, замовкла, бо їй заборонили говорити. «Не хвилюйтеся», – заспокоїв священник. «Не все зразу. Це тільки в біду заходити швидко, а ось виходити довше, повільніше. Але все буде добре. Головне – не зупинятися». Ця дорога – дорога до визволення доньки, стала хресною дорогою Лілі, важкою, виснажливою, але очисною, цілющою. Хто б і що не казав, а кожна людина несе свій хрест. І це не порожній вислів. Колись почула притчу про чоловіка, який дуже втомився нести такий вантаж. Спіткаючись і падаючи, він попросив: «Господи, цей хрест заважкий для мене». Господь послав ангела. Той підійшов і сказав: «Неси його на склад, відпочинь 3 дні, а тоді вибери собі іншого». Відпочивши, чоловік став придивлятися до хрестів. Той занадто великий, той сучкуватий, той незручний. Нарешті примірявся: «Оцього, каже, візьму». «Але ж це і є твій хрест», – сумовито сказав йому ангел. Невидима війна. Сьогодні пережила несподіваний напад. Цілу атаку, в результаті якої довелося відстоювати не тільки віру, а й переконання. Був день Святої Катерини. Напередодні вичитала в газеті, що дівчата, наваривши каші у горщику, несуть її до воріт і тричі кличуть свою долю вечеряти. Може б і собі вийти, покликати Галинчину долю, та й свою, бо чомусь ніби відвернулася вона. У доньок самі негаразди, а Михайло тікає в якусь алкогольну шпарину. Проблем багато, самій нести їх важко. Після засідання правління просвіти один молодий запросив до себе в сусіднє село на літературну гостину. «Ви не переживайте», – заметушився він, знаючи Лілину непоступливість. «Туди я вас відвезу, а назад через 2 години автобус. Та й ви ж не самі. Паньки їдуть теж». Паньків Ліля знала. Найперше зібрання Товариства української мови імені Тараса Шевченка, руху, перші демократичні мітинги важко було уявити без цього подружжя. Вони бували скрізь, порядні, з гідністю справжніх українців, палкі патріоти, приязні співбесідники, делікатні, готові завжди допомогти. Тому одне це прізвище вирішило швидку і необдуману згоду Лілі. Поїхали. Разом з Лесею метнулися до кухні, швиденько зладнали обід, хоча для людей, що зібралися поспілкуватися, неважливо, що на столі. Тим більше, що Ліля постила і не хотіла привертати надмірної уваги. Швиденько перекусили. Після короткої екскурсії по дому похвалитися ремонтом, пан Левко запросив у кабінет, щоб прочитати розділ з нової книги, поділитися роздумами про світ, релігію, обряди і звичаї, котрі доводилося бачити в церквах. У Лілі з ним неодноразово виникали суперечки з цих питань. Її знайомий дуже хотів переконати, що християнська віра чужа і неприйнятна українському народові. Привіз із-за кордону Біблію Лева Селенка і щиро захоплювався її патріотизмом і настановами. А серед тутешніх краян саме Панько став його однодумцем. Ось знову зачепилися за ікони. Не сотвори собі кумира, так написано в Біблії. Чому ж до цього часу поклоняються образам? Я ходжу в храм і вірю в Бога, але ікон ніколи не цілую, доповів присутнім панько. Я також проти цього, зрадів Левко. Своєму сусіду-художникові кажу. Ти малюєш не ікони, ти створюєш ідолів, яким будуть кланятися односельці, в тому числі і я. Він, правда, твердить, що поклонятися їм, доки вони не освячені, справді не можна. А ось після здійснення церковного обряду, будь ласка. Але я не буду все одно. А я буду. Наростав протест у Лілі. І думатиму не про тих, хто їх створив, а про тих, з ким спілкуюся в храмі. Богом, з Ісусом, з Божою матір'ю. І про тих, хто стілився біля благодатних ікон, бо їх врятувала їхня віра, а не безвір'я. Наш народ творчий, у нього конкретно образне мислення. Можливо, іншим це не характерне. Тому ці зображення не шкодять, а навпаки служать каталізаторами, підсилюють енергію звернення до вищих сил. Адже коли ви маєте вдома фотографії своїх дітей чи батьків, які перебувають на віддалі, ви ж, дивлячись на знімок, думаєте не про фотографа, який його зробив, а про рідних вам людей. І свою любов посилаєте не фотографу, а рідним, яких бачите на світлині і які існують насправді. Але ж ви приходите в храм не відкрити серце для віри, а для розмірковування про віру. Неприємна хвиля хлюпнула зненацька несподівано. Не тому, що наче проти власної волі втягнута в непотрібну суперечку, не тому, що зустрілася з протилежною думкою, а судження інших потрібно поважати. Її знайомі намагаються нав'язати свої ідеї іншим, навіть збираються тиражувати їх. І ставляться до Лілі як до першокласниці, яка досі не виконала домашнього завдання чи завинила перед дорослими дядьками. А вони ж усе знають, та ще й їх більшість. Ви читали «Мага віру» Лева Селенка? Читала. Не може бути. Де ви ж її взяли? Пана Левка. Правда вражає? Оце Біблія для українців. Справді вражає. Особливо там, де Лев намагається створити для українців нового українського Бога. Замість того, якого вірять уже 2000 років – живого Бога. Не заперечую, про язичницькі часи ми повинні знати, але не повертатися до них. Як це не повертатися? Хіба ми не колядуємо? Хіба це не язичництво? Знаєте, що таке коляда? Ви мене питаєте, може про це лекцію прочитати? Язичницькі обряди плавно увійшли в християнство, намагається згладити гостроту розмови Леся. А хіба язичники не вірили в трисуття? Вірили. Чому ж? Тому що сприймали цей зв'язок спочатку інтуїтивно, а потім з приходом християнства визнали і трійцю. А християнство прийняло коляду і ще низку обрядів, бо вони спроєктовані крізь час і не чужі для нашого народу. І берегиня – це ж та мати Божа, заступниця Оранта. Через те треба було нову віру насаджувати мечем? Для таких невірців, як ви, іншого виходу не було, бо віруючі сприймають істину без меча. Ніхто не змушував Чингіза Айтматова писати буранний полустанок і захоплюватися жертовністю Ісуса Христа. Зрозумійте, на першому етапі людства віра така, на наступному витку інша, глибша. Все одно старий заповіт повен завоювань і крові. Але на зміну йому прийшов новий заповіт. Через якийсь час, можливо, людство отримає іще новіший. Цивілізація підростає. Не варте дитяче платячко тягнути на себе знову. На новому витку розвитку даються нові знання, нові відкриття, нова релігія. Але Біблія повна нелогізмів. Наприклад, про дітей Адама і Єви. Адже нікого не було на землі, крім них. Каїн убив Авеля і проклятий Богом, але не знищений. З його печаттю пішов у північні землі і знайшов там собі жінку. Де вона взялася? Там написано: «Ти виганяєш сьогодні мене з цієї землі. А чому ви не хочете погодитись, що ми не перша цивілізація на цій землі, і що до нас вона так само була заселеною? Для Бога немає нічого неможливого». «Ні, я, звичайно, вірю в Бога і в церкву ходжу, бо там є Дух Святий, тобто Дух зв'язку для цього народу з Богом. Егрегор. І бажано було б, щоб його не розщіплювали. Тоді він був би сильнішим. Але не сперечайтеся. Біблія написана для євреїв. І сказано: «Я – Бог Ізраїля». Це й не дивно, адже він розмовляв з конкретно вибраним і обраним народом. Чи ви, може, й Богові національністю приписали? Там написано, що в кінці світу врятуються лише євреї і гелени. І хто вас не влаштовує? Гелени? Бо хто вони такі? Греки. А греки своїми прародичами вважали етрусків. А етруски своє походження пояснювали від пелазгів, які жили коло Дніпра. Їх ще називали лебедами. Так що, я думаю, у нашого народу є шанс на спасіння. Але потрібно довести силу своєї віри, а не шматувати її різними сумнівами. Вона і так пошматована на багато вір, навіть в самій Україні. Але чому євреї врятуються? Хіба не вони розп'яли Христа? Якщо Господь цього захоче, вас не питатиме. Певно, вони розкаються більше, ніж ми. Хіба євреї – народ вибраний, а інші – ні? Чому ж? У посланні до росіяних у Понті апостол Петро каже: «Ви – вибраний народ, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не милувані, а тепер помилувані». А хто такі понтійці? Це ті ж росіяні в Південній Україні біля Чорного Понтійського моря. Коли не народ, тепер народ? Я думаю, з усіх народів Господь обере найкращих, вставляє Леся. Тих, хто по-справжньому вірять. Ми теж віримо, засміявся Григорій. Ви себе тільки втішаєте, що вірите. Бачите, без вас такої полеміки не вийшло, потирає руку пан Левко. Україна – справді унікальна земля. А шумери, пробує знову заперечити панько. Коло кам'яної могили нещодавно знайшли найдавніші на землі шумерські записи. І це знову в Південній Україні. І вони існували ще задовго до розквіту шумерської цивілізації Месопотамії. То хто ж такі шумери? Чи не пра-пра-українці? Тільки тоді вони ще й не знали про це. Тому я шаную цю землю. А те, що українці роз'єднані – це факт. І до справжньої сильної віри їм ще далеко. Це теж факт. У цей час підійшов автобус. Їхала додому, а в думках ще прокручувалися уривки фраз. Чи потрібна була їй ця суперечка? Тоді що ж це? Тест? На стійкість, на сумніви тієї прихованої мети так і не збагнула. Прощаючись біля воріт, майже вголос просила: «Господи, відкрий їм очі й серця для істинної віри. Віри, яка не вимагає ніяких доведень, бо поки вони сумніваються, доти шукають підтвердження своїй правоті, а не Божій». До вечора проте посварилася з Михайлом. І на душі стало тьмяно, непривітно, бо те світло, що сяйнуло всередині, погасло. Ворог чоловікові – його домашні, подумала скрушно. А ще констатувала, що в цей день невидимий ворог таки торжествує і гучно святкує свою перемогу. Бо коли б справді мала віру, як гірчичне зерно, а інших, бач, намагалася вчити. І ще пригадалося, як панько лукаво запитав, прощаючись: «То ви сильна чи убога духом? Бо ж блаженні убогі духом». перед людьми сильна, а перед Богом слабка, відповіла я йому. Запізніла розмова. Учора був ударний трудовий день. Посадили картоплю. А сьогодні з Галинкою поралася коло грядок з городиною. Присісти донька не могла. Коліна не згиналися ще повністю, хоч і розробляли їх за спеціальними методиками. Не допомогло, м'язи затверділи. Але добре й так. Головне, що береться допомагати, хоча б сіяти, садити. Недовго, але все ж. Правда, буває ще іноді Міті, коли з її очей позиркує звір. Тоді Ліля читає молитви до Йоанна Кронштадтського, Серафима Саровського чи до святого Кіпріана. І коли починає молитися, обличчя у доньки змінюється. Вона знову стає хорошою, люблячою донечкою. Недарма ж отець Василь казав, що її можна відмолити. Але найголовніше, що зателефонувала Поліна. Їй потрібні були нові збірки поезії. От вона і набрала знайомий номер. Ліля підняла слухавку. «Ало, це Поліна. Виручайте, мені потрібні ваші поезії. Дуже прошу, надішліть». «Добре. Прізвище у тебе не змінилося?» «Ні. І адреса також. А ще скажи, Ліль, як живете?» «По-різному. Я чула з донькою проблеми. У нас викладачі з училища вашого були, дещо розповідали. І яка ж причина? Сказати важко. Скоріше всього, особистими проблемами не справилася. І депресію подолати не змогла. І духовний рівень упав. Але Поліно, коли я лежала з нею в лікарні після реанімації, ладний і суворий голос посеред сну сказав мені, що до цієї історії причетні твої записи. Мої? Які ж? Не знаю. Можливо, студентські. Давно ніяких записів немає. Навіть конспектів не залишилося. Та й не тримаю я зла. Почувши про вашу донечку, поставила свічку в церкві за її здоров'я. І взагалі, дуже хотіла б, щоб ви приїхали до нас. Життя надто довге і складне. Колись приїдемо, Поліно. І поволі відкотився з душі величезний камінь сумнівів і безпідставних здогадів. Бо хоча і не відіслала тоді листа, але молитви за прощення і налагодження стосунків ангели все-таки почули і передали за призначенням. Руйнувався якийсь давній невиданий ланцюг, розсипався на дрібні часточки. І хто скаже тепер, що такого не існує чи не буває? А як твої діти, Поліно? Поліна виросла на диво красунею. Чи то в маму вдалася, чи то в тата. Хоча батька свого вона і не бачила ніколи, хіба тільки на світлинах. Уявляла з розповідей бабусі Серафинки та мами, з якою часто ходила на кладовище прибирати могилку. Але він жодного разу не обняв її, не покартав за що-небудь, як подруг, не подмухав на розбите коліно. Це все робили, як не мама, то бабуся вже точно. Мама їй розповідала, що коли народилася Полюшка, Серафинка приїхала аж до них додому і так просила, щоб невісточка з донечкою повернулись до неї, що, мабуть, і камінь розтопився. «Сина ж у мене вже нема і не буде. Ви хоч знаєте, що ваша донечка жива, приїде. А кого ж я докличуся? Хто за мене заступиться? Хто пошкодує? Та хоч Михайлова кровиночка на моїх очах ростиме, а захоче Поля вийти заміж, так я їх обох як рідних прийму, не думайте. Тільки відпустіть. Батьки не камінні ж, погодилися. Вирішуй, донечко, сама». І Поліна повернулася до яблунів, до Серафинки. Що то за Серафинка? Так прикипіла душею до невісточки, що ладна була дмухати і на неї, і на дитину. Це ж вона, сердешна, дізнавшись, що за її невісточкою аж два парубки сохне, сама роздивилася і вибрала такого, що любитиме все життя і Поліну, і маленьку Полюшку. Коли донечка здала останній екзамен у школі, прибігли її подруги. «Поліно Іванівно, відпустіть Полю з нами. Ми домовилися всі разом у педколеж вступати. У Сарни?» «Ми вирішили в Колядичі». «Ні, вона поїде в Сарни». Поля похнюпилася, засмутилася, нічого не сказала. а ввечері знову підійшла. «Мам, ну чого в колядичі не можна?» І тоді розповіла доньці про Михайла. «Все-все», а наостанок мовила. «Доля може звести тебе там із його доньками. Я ніколи б не хотіла, аби ти світала стільки болю, скільки довелося мені. Тому прошу тебе, доню, їдь у сарни. А де зараз Поля? Чи тилює? А Ігор?» Тоді на святкуванні річниці Валер'яна Поліщука він був ще хлоп'ям. Ведучий журналіст, хороший телеведучий, розумаха. «Єдиного боюсь, аби до політики не тягнувся, бо там чистою душа довго залишатися не може». Вони сиділи удвох перед конференцзалою і розповідали одна одній все, що відбулося з ними за 30 літ. «І в тебе справді ніяких записів не було?» «Ні, навіть листи Михайлові спалила колись. Біль давно розвіявся, а зла не маю. За здоров'я вашої донечки молитимусь, а гроші на лікування я вислала на твоє ім'я. Ні-ні, Лілю, не заперечуй, це не тобі, адже доведеться ще десь їздити, шукати якийсь порятунок, і на ліки треба буде, хай буде Галинці, на її виздоровлення». «Ну що тобі сказати? Гроші не потрібні, вони нічого не вирішують. А ось за підтримку і взаєморозуміння дякую. Ми добре знаємо справжню ціну любові, справедливості, добра. І якою важкою може бути розплата за образу чи біль, навіть якщо вони просто кинуті у всесвіт. Я зичу тобі, Поліно, тільки добра. І твоїй родині також. Взаємно». На дворі дув холодний вітер. З конференцзали вже всі розійшлися. Сторож розставив стільці і щось бубовнів собі підніс. Може, ніяк не міг зрозуміти тих жінок, які ніколи не можуть наговоритися. От як ці двоє. Жінки нарешті підвелися і пішли разом до автовокзалу. Домовилися, що будуть зустрічатися, листуватися, телефонувати одна одній, як давні і дуже добрі знайомі, навіть більше, як рідні. Епілог. Біля церкви бігало чимало дітлахів у святешному одязі. На лаві сиділо кілька бабусь, тримаючи в руках букетики квітів з кількома головками маку. Маковія ж. Ліля з Галинкою протиснулися через поріг. Церковка їхня, якій уже до 2,5 століть, старенька і тісна, не вміщає люду у великі свята, хоч і звичайній неділі, простора і майже порожня. Вдарив у ніздрі дух розімлілих чорнобривців і м'яти, різного зела, перемішаного із запахом ладану, і димом згорілих свічок. Згори линув злагоджений церковний спів, і у звуки розколистими хвилями накочувалися на парафіян. А з ікони на святково задягнених людей дивилися, випромінюючи ласку і любов, все розуміючи Ісусові очі. Тремтіли свічки, урочисто стояли люди. Церковний спів линув і линув, наповнюючи душу незбагненним щемом. І ось накотилося, задрижало, зануртувало в душі. Воно так довго і гнітило, і мучило. Хоча чому? Чому ставало комплексом невідбутої вини? Тому що хотілося всіх довкола себе обов'язково бачити щасливими. Але ж так не буває. Лише Бог знає усі потаємні думки і наміри, веде людину по цій складній тернистій дорозі, отже тільки йому одному можна довірити свої сумніви і боління, очищаючи душу для любові. Купила кілька свічок. Протиснулася до свічника, який сяяв короною запалених вогнів. Прилаштувала там і свої. Це за Поліну. Хай Бог благословить її родину. Хай пошле їй щастя і достаток. Це гарне, до чого прагне душа. Хай простить її давній біль і простить нас за те, що його завдали. Запалила другу свічку. Це за здоров'я Галинки. Хай одужує і набирається сил. Хай пристосовується до життя в цьому світі, і хай життєва дорога її буде світлою. Поставила третю. Це за нас усіх. За благополуччя і добро, за здоров'я, за успіхи, за світло любові небесної. Передала ще одну за упокій і прощення мами, маминої душі, яка нещодавно покинула цей світ з усіма турботами і клопотами, як і віщувала незнайома бабуся Пестя. Добра і терпляча мама. Хай Бог поселить її душу там, де праведні спочивають. Підійшла до Галинки. Самими очима запитала. Як ти, донечко? Не втомилася іще? Вона посміхнулася. Ні, ще. Рада за доньку. Ходить же, береться допомагати, хоча яка ще з неї поміч. І все ж. Господи, яка я вдячна тобі за це диво. Адже ніхто не вірив, що вона житиме. А вона ось, поруч зі мною молиться тобі. Хай дійде до небес наша щира подяка усім добрим і співчутливим людям, які благали за її одужання. Усім, хто не був байдужим, хто допоміг витримати все. Поблагослови їх усіх, пошли благодать твою, а донечці повне зцілення. Зміцни, Господи, її змучену душу во ім'я любові, яка повинна сіятися, множитися, врожаїтися, освітлювалися серця у всепрощенні і мирі. Прости нам, грішним, усі гріхи наші. Дякуємо, що, помираючи на хресті, ти подарував нам надію на визволення, на прощення і спасіння. Слова йшли десь із самого серця. Здавалося, в цю мить вона готова обійняти весь світ з його турботами і болями, усіх людей пригорнути до себе. Але серце, мабуть, не змогло вмістити такої великої любові. Перед очима замерехтіло. Ліля тихенько проснулася і вийшла у бабинець. Двері тут були відхиленими, свіжого повітря не бракувало. У притворі сиділо кілька бабусь. Присіла на лавочку, а далі нічого не пам'ятає. Душа полетіла десь далеко-далеко. Група незнайомих людей привела її до якогось приміщення, просторого і світлого. Пояснили, що це буде Ліліна квартира, але вона ще не облаштована. На стінах дуже естетично і тонко мають проступати образи квітів, ірисів, лілій. Ці квіти ще будуть малюватися, але дім не готовий. Розплющила очі. Над нею турботливо нахилилася з десяток жінок та бабусь, які чимось поять, щось шепочуть. І так не хочеться повертатися в цей суєтний світ, хіба тільки заради Галинки, якій не потрібні зайві хвилювання. Через 2 години лікар невідкладної допомоги привіз Лілю додому, ледве впоравшись із несподіваним нападом хвороби. «Мамусю, може щось потрібно?» «Ні, донечко». Вибач, налякала тебе трохи, але я старатимусь одужати. А ти не хвилюйся, все буде добре. Іди, відпочивай. Кілька днів не підводилася, не могла. Михайло ходив тихий і винуватий, а якось, подаючи сніданок, присів біля неї. Прости, Лілечко, замучили ми тебе зовсім, але не залишай нас. Ми без тебе нічого не варті. Я як подумаю, що міг втратити тебе. То не пий, не ятри мені серце. Я намагатимусь. Ще через кілька днів повільно пройшлася по кімнаті. Галинко, підлий квіти, дивись, як у них земля пересохла. А сказати ж не вміють. Будь турботливішою, дитино. Ось так, як ти мене доглядаєш, так і за квітами треба. І в кухні наведи порядок. Що за папери на холодильнику? Це тато лишив. Ніколи після себе не прибере. Де читав, там і покинув. У руки їй потрапив листок, який лежав зверху, списаний каракулями чоловіка. Промовляю до вас і благаю. Я цю жінку не просто люблю. Я цій жінці в ворота до раю вишиваний рушник простелю. Посміхнулася. Це Михайло вранці, перед тим, як до лісу по гриби іти, написав. Ач який, до раю. Ні, ще не пускають голуби. Ще квартира моя не облаштована. Значить, жити ще треба. А хвороба не така вже й складна, щоб її не подужати. Це був удар з минулого. Ми квити. Ніколи більше не повертатимусь до нього. Жити треба майбутнім. І будувати його щодня, щогодини, щомиті. Во ім'я любові.